tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane u hrvatskoj akciji Oluja. U Hrvatskoj se slavi dan pobede. Propao i drugi pokušaj konstituisanja Kosovske skupštine. U poslednja 24 časa na teritoriji Srbije izbilo više od 100 požara. Apel građanima da izbegavaju bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom.
Apelujem na građane, ja ih molim da se suzdrže od paljenja i upotrebe otvorenog plamena, jer mi više ne možemo da izdržimo da svaki dan gasimo desetine hektara i da štitimo objekte.
Moskva saglasna sa ocenom Trumpa da su odnosi Rusije i Sjedinjenih Država na opasno niskom nivou. Naše odbojkašice pobedile Italiju sa 3-1 i plasirale se u polufinale Grand Prix-a u kineskom gradu Nanjingu. U Londonu počinje svetsko prvenstvo u atletici. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 42 stepena. Srbija obeležava dan sećanja na sve Srbe stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja, u kojoj je 1995. godine skoro 2000 Srba ubijeno, 900 nestalo, a više od 200.000 proterano. Šteta naneta srpskom stanovništvu procenjuje se na oko 40 milijardi dolara. Do danas je za zločine počinjene u Oluji pred hrvatskim pravosuđem donesena samo jedna pravosnažna presuda. Pripremila Đuđica Dragaš.
Nevenka Dobrić iz sela Šaš na Baniji u Oluji je izgubila 12-godišnjeg sina i svekra. Za njihovo ubistvo u izbegličkoj koloni niko nije odgovarao, ali je Nevenkin pokušaj da tuži državu Hrvatsku propao. Izgubila je sudski spor uz objašnjenje da se radilo o ratnim dejstvima, a sada od nje traže da na ime taksi i troškova plati 5000 evra.
Niti je bio vojnik, niti je bio ne znam šta, to je dijete malo koje je pošlo da bježi i stari deda 63 godine. I idu pucati im u glavu da ih pobiju. Jel to iko može razumiti? Jel iko svako sebe stavi u tu situaciju? Šta bi ja da je meni tako? Ne daj Bože, nikom to. I sad još na kraju da ja platim. Znači, plaćam ubicu mog djeca.
Tragedija poput Nevenkine, nažalost, ima mnogo, podsjeća istoričar Milan Gulić. Zato, kako kaže, s pravom možemo da se zapitamo šta to Hrvatska danas slavi.
Slom u nekoliko dana doveo je do protirivanja tih 220 ili 230 hiljada ljudi, i to baš prema matrici Brijunskog sastanka, gdje je Franjo Tuđman i rekao da se nanesu takvi udarci da Srbi praktično nestanu, i praktično su nestali. Dakle, imamo zločin, a to je etničko čišćenje čitave teritorije Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije. Imamo skoro 1900 ubijenih u Oluji, što prilikom same vojne operacije od 4. pa tamo negdje do 8. avgusta, što u danima i nedjeljama nakon toga.
Oluja je i dalje zločin bez kazne, kaže predsjednik vladine kancelarije za nestale Veljko Odalović. Najodgovorniji, među kojima i general Ante Gotovina, oslobođeni su optužbi, a u Hrvatskoj ne postoji politička volja da se stvari menjaju.
To ne vodi ničemu dobrom, to je nešto što jednostavno sve napore za stabilizaciju ukupnog stanja u regionu vraćaju uvek po koji korak nazad, jer ne može se graditi budućnost na ovakvim zločinima. Ne može se praviti država i graditi neke nove vrednosti svetske, evropske, ne znam čije, na ovako teškom zločinu.
Da ipak postoji tračak nade i ljudi spremni na promjene, potvrdili su predstavnici inicijative mladih iz Zagreba koji su bili gosti konferencije za novinare. Oni, kako kaže Nikola Puharić, već drugu godinu za redom prikupljaju potpise za peticiju kojom traže izvinjenje žrtvama Oluje. Uprkos velikim otporima, zadovoljni su zbog 600 potpisa koje su do sada dobili.
Mi smo zapravo ovim željeli i ukazati vladi Republike Hrvatske da ona slijedi naš primjer i da se isto ispriča svim tim žrtvama, jer smatramo da je to nekakav minimum solidarnosti koje vlada Republike Hrvatske može izraziti prema žrtvama nakon velikog kršenja ljudskih prava i zapravo nakon izostanka procesuiranja tih zločina.
Iz udruženja Suza podsjećaju da je još uvek nepoznata sudbina 900 ljudi nestalih u Oluji, a na njihovom spisku ukupno je 1700 imena Srba iz Hrvatske.
U Beogradskoj crkvi Svetog Marka održan je pomen svim srpskim žrtvama hrvatske vojne akcije Oluja. Predstavnici vlade Republike Srpske Krajine Koordinacija udruženja izbeglih i raseljenih u Republici Srbiji i udruženje Zavičaj posle pomena su položili vence na spomen obeležje u Tašmajdanskom parku.
Centralna manifestacija povodom dana sećanja će se održati u Novom Sadu na stadionu fudbalskog kluba Veternik. Ceremoniju koju će prisustvovati državni vrh i patrijarh Irinej, RTS će od 20 časova direktno prenositi na prvom programu Radio Beograda, prvom i satelitskom programu televizije i na internet portalu putem online video streaminga. Inače, upravo u Veterniku svoj dom našli su mnogi ljudi iz kolone koja je Hrvatsku napustila pre 22 godine. Sa nekim od njih razgovarao je naš Petar Kočić.
Mile Šikanja svoje Brezovo polje kod Gline morao je da napusti pod naletom hrvatske Oluje, kao i drugi Srbi iz Dalmacije, Like, Korduna i Banije. Kaže, čini mu se kao da je to bilo juče.
Četiri kolone, ne da je jedna, nek idu četiri. Pa onda ljudi nerozni, svađaju se, čak kud im je zlo, svađaju se izme sebe. Neće nikoga pusti da ide ispred. Ljudi umiru. Ja sam gledao u Tamiću, vozi škrut. Neće ga ostaviti mrtva, nego vozi ga. Onda neđe ljudi iznesu, kuvaju, vamo već kad smo prišli u Bosnu, skuvaju varivo, pa ustave kolonu, pa tako podijele i robe i svega, i ne daj Bože nikome. Tamo iza Novoga, vamo ono mjesto gdje smo ostavljali vozila. Tu je mig preletio preko kolone i garantirao.
Sudbinu Srba iz zaštićenih zona Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj podelili su i sunarodnici Zapadne Bosne. O tome svedoči Ljubica Purnjaga, koja je živjela u okolini Jajca.
Ja sam krenula iz kuće, granata spadla po moje bašte. Djever mi je bio sa autobusom, on je nas pokupio, nas su granate pratile do grada. I onda kad smo 4 sata krenuli da pređemo most, teško smo se ukrcali, tamo nemaš od ozdo druga kolona. I samo u tu kolonu kad smo onišli 1 kilometar, tu smo ostali, tu smo načeli na putu.
Oni su sa svojim porodicama novi dom izgradili u Veterniku kod Novog Sada. Nužda, a pre svega rad, pomogli su im da se snađu i da nastave život u novoj sredini, kaže Mile Šikanja.
Pa bilo mi je dosta teško, ali sam previka za to uz rad. Odmah sam se vatio toga zidanja i čak gdje sad nova škola, ona njiva, to zet od crkve kupio u arendu i onda sam ja tu dovezao traktor i onda sam ja to ora gnjavio i sija kukuruz i tako. Kad legnem da spavam, kad se posjetim, onda mi dođe malo teško.
Život ide dalje. O tome bi možda najbolje mogli da svedoče unuci ljudi iz kolone, koji Vojvodinu i Srbiju doživljavaju kao zavičaj.
Povodom obeležavanja dana sećanja na stradanje i progon Srba u oružanoj akciji Oluja, sutra će se u podne na teritoriji Republike Srbije oglasiti sirene. Na minut će biti emitovan jednoličan zvuk za prestanak opasnosti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
U Hrvatskoj se Oluja slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti i kao dan hrvatskih branitelja. Na zagrebačkom groblju Mirogoj položeni su venci, a hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao da je time, kako je naveo, odata počast hrvatskim braniteljima i svima koji su dali život u odbrani domovine od velikosrpskog režima Slobodana Miloševića. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je svim državljanima Hrvatske u domovini i iseljeništvu, a posebno svim hrvatskim braniteljima i učesnicima Oluje, uputila čestitku. Navela je da je 5. avgust 1995. godine jedan od najvažnijih dana u istoriji Hrvatske, jer je, kako kaže, ta zemlja blistavom vojnom pobedom krunisala viševekovnu borbu za nacionalnu slobodu i državnu nezavisnost.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je kako u Hrvatskoj nema političke volje da se reše pitanja prava stotine hiljada raseljenih Srba. On smatra da će ta pitanja doći na red samo ako Evropska unija, Sjedinjene države i Nemačka upozore Hrvatsku da je njeno ponašanje neprihvatljivo. Linta je za RTS ocenio da je rešavanje tog problema preduslov mira i stabilnosti u regionu, ali da bez jasnog signala međunarodne zajednice Hrvatska to nikad neće uraditi. Politička prava Srba u regionu iz godine u godinu su sve ugroženija, ocenjeno je i na predstavljanju redovnog godišnjeg izveštaja Udruženja građana Napredni klub. Kao najveći problem istraživači ističu nedostatak institucija, selektivnu primjenu zakona, ali i nedovoljno jasnu politiku države prema više od 1.700.000 Srba u regionu, zabeležila Mirjana Nikolić.
22 godine nakon rata u Hrvatskoj ne postoji politička i ekonomska klima koja bi omogućila normalan život i razvoj srpske zajednice, stoji u izveštaju. Predsjednik Naprednog kluba Čedomir Antić ističe da Srbi u Hrvatskoj formalno imaju sva prava, a u realnosti ni osnovna ne mogu da ostvare.
Dakle, tamo sistematski državnim zakonima se polako Srbi isključuju iz politike, iz države i oni polako postaju jedna skrivena manjina u Hrvatskoj. Nešto slično je sa raznim kampanjama protiv Srba, koje ponekad vode i najviši funkcioneri Hrvatske države i to je nešto što prosto stoji i gdje Srbija nije reagovala uz tvrdnju da ne treba da doprinosi unutrašnjim sukobima.
Kada je reč o teritoriji Kosova, napadi na Srbe su sada ređi nego u Hrvatskoj, kaže Antić, ali dodaje da smatra da je politika države prema Srbima u pokrajini nejasna.
Prihvatanjem prvog, u manjoj meri drugog Briselskog sporazuma, Republika Srbija prihvatila da su Srbi nacionalna manjina na Kosovu. Ta nacionalna manjina nema puna prava. Zajedna srpska opština koja je najavljena nije stvorena, uprkos tome što ona nema gotovo nikakve ingerencije.
Prema rečima jednog od autora istraživanja Aleksandra Ćurića, Srbi u Makedoniji su žrtve političkih okolnosti u toj državi.
Veći broj Srba u Makedoniji ima bugarski pasoš nego što ima ovaj naš ovde. Kao što znate i sami, verska prava ne postoje uopšte. Poslovično bilo kakav problem koji se desi između Makedonaca i Albanaca se odražava na Srbe.
Ubedljivo najveći pad političkih prava Srbi su prema izborima Naprednog kluba doživjeli u Crnoj Gori. Urednik predstavljenog izdanja Igor Vuković pomenuo je progon srpskih autora i školskih programa i forsiranje latinice. A kao pozitivan događaj u prošloj godini izdvojio je samo otvaranje srpske kuće u Podgorici.
Izražavamo strah da ona neće postati jedna vrsta sigurne kuće za Srbe u Crnoj Gori, gde će samo tu i jedino tu moći da izražavaju svoje stavove.
Istraživanje pokazuje da u Bosni i Hercegovini Srbi ostvaraju prava u Republici Srpskoj, ali trpe pritiske iz federacije. Pozitivan pomak zabeležen je u Albaniji, gde ranije Srbi nisu imali nikakva prava, a sad im je bar dozvoljeno da vrate svoja imena i prezimena. Dok je u Sloveniji, Rumuniji i Mađarskoj situacija ista kao ranijih godina.
Srbija se izborila za pravo da odlučuje sama o sebi i tog se prava nikada neće odreći. Na svečanosti obeležavanja dana rečne flotile i rečnih jedinica Vojske Srbije u Novom Sadu, to je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Mi smo danas obeležili tradiciju dugu više od jednog veka, otkako je Vojska Kraljevine Srbije izašla na svoje reke, ali i duže od toga. Otkako Srbi, pa i u Šajkaškom bataljonu, baš ovde, brane svoje pravo da žive i postoje. Srbija je izborila svoje pravo da odlučuje svoje spoljnoj politici, da odlučuje svoje unutrašnjoj politici i tog prava se nećemo nikada i nipošto odreći. A da bi bilo moguće da odlučujemo o sebi, moramo da imamo moćnu i snažnu armiju, moramo da imamo armiju koja je snažna i na reci, i na kopnu, i u vazduhu, moramo da imamo armiju koju čine zadovoljni pripadnici i moramo da imamo armiju koju poštuje i razume čitavo društvo.
U Prištini ni danas nije konstituisan parlament jer nije bilo kvoruma. Predstavnici stranaka u Kosovskoj skupštini dogovorili su se da u sredu nastave konsultacije kako bi pronašli rešenje za izbor predsjednika parlamenta.
Demokratska partija zahtjeva da se o predsjedniku skupštine i nove vlade glasa u paketu, dok se o tome protive ostale stranke Albanaca. Srpska lista je saopštila kako ne želi da koči formiranje kosovskih institucija i kako je današnjim izostankom sa konstitutivne sednice Kosovskog parlamenta albanskim partijama dala prostor da pronađu dovoljno glasova za nastavak rada. Srpska lista ipak, kako poručuje, spremna da se uključi u rad institucija u nastojenju da obezbedi bolji život građana.
Međunarodna koalicija koju u borbi protiv džihadista predvode Sjedinjene Američke Države ubila je pre nepunih mjesec dana u Siriji kosovskog Albanca Lavdrima Muhadžerija, saopštile su američke vlasti. Muhadžeri, samoproglašeni vođa boraca s Kosova na strani džihadista Islamske Države, ubijen je u avionskom napadu na istoku Sirije. France Press je naveo da je džihadistima u Siriji i Iraku prišlo oko 300 kosovskih Albanaca. Američki specijalni tužilac Robert Miller formirao je istražnu porotu u okviru istrage ruskog mešanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. To znači da bi istraga mogla dovesti i do krivičnog gonjenja. Nekadašnji direktor FBI-a postavljen je da bi se osigurala potpuna nezavisnost istrage moguće saradnje ljudi iz predsjedničke kampanje sadašnjeg predsjednika Trumpa sa Rusijom. Porota se sastoji od građana koji iza zatvorenih vrata odlučuju da li su dokazi tužilaštva dovoljni da bi se podigla optužnica. Više o tome i ostalim vestima iz sveta, Nevena Kostadinović.
Kremlj je saglasan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da su odnosi Moskve i Vašingtona na opasno niskom nivou, rekao je portparol predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov.
Opasnost leži u smanjenoj interakciji i saradnji u onim oblastima koje su od vitalnog značaja za naša dva naroda.
Podsjećamo, Trump je nerado potpisao zakon o novim sankcijama protiv Rusije koji je usvojen u oba doma kongresa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osumnjičen je za proneveru i korupciju u dva slučaja, saopštila je izraelska policija. U dokumentu koji je pokazan novinarima se samo to pominje, a policija je stavila embargo na objavljivanje bilo kakvih dodatnih detalja. Iz Izraela i vest da se planira gradnja nove podzemne barijere na granici s Egiptom i pojasom Gaze. Cilj je da se zaustave pripadnici Islamske države koji pokušavaju da uđu u Izrael kroz tunele preko Sinajske pustinje. Barijera bi trebalo da bude gotova za godinu i po dana, a koštaće 940 miliona dolara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je nasilje koje prati pokušaje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura da učvrsti vlast promjenom ustava i predložio posredovanje. Samo nekoliko metara od parlamenta u Karakasu, gdje treba da počne konstitutivna sednica Ustavotvorne skupštine izabrane u nedjelju, novi protest se nezadovoljnih građana.
Ako je sloboda Venezuele vredna smrti, spremni smo da damo život za nju. Ako žele rat, to je ono što će i dobiti.
Državna tužiteljka Venezuele prethodno je otvorila istragu povodom optužbi opozicije da je vlast Nicolasa Madura lažirala čak milion glasova na izborima za Ustavotvornu skupštinu. Francuska mornarica zaplenila je gotovo tonu i po kokaina na Južnom Pacifiku i uhapsila 4 člana posade za koje se veruje da su iz Litvanije ili Letonije. Droga, čija je vrednost procenjena na 256 miliona dolara, nalazila se na jahti koja je plovila iz Južne Amerike ka Novoj Kaledoniji i bila namenjena australijskom tržištu.
Vatrogasci su uspjeli da se izbore s požarom koji je noćas izbio u soliteru Torch Tower u Dubaju. Požar je zahvatio više od 40 spratova ovog oblakodera, a delovi fasade su padali po okolnim ulicama. Povređenih nije bilo.
U blizini granice Srbije i Rumunije na rumunskoj strani Dunava i dalje se gasi požar koji je buknuo u centru za reciklažu plastičnog otpada u predgrađu Turn Severina. Uzrok izbijanja vatre za sad nije poznat, kao ni to da li ima povređenih. Kako nam je rečeno, u sektoru za vanredne situacije nema opasnosti od proširivanja vatre na teritoriju naše zemlje.
U posljednja 24 časa na teritoriji Srbije izbilo je više od 100 požara. Najteža situacija je u Borskom okrugu, zatim iznad Mionice kod Pirota i iznad Svrljiga. Svi požari su pod kontrolom, ali nisu lokalizovani. U MUP-u apeluju na građane da se uzdrže od svake paljevine, čak i u sopstvenom dvorištu. Pomoćnik načelnika sektora uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Vladan Plemić podsjeća da je na ovakvoj vrućini i najmanja varnica dovoljna da pokrene požar.
Apelujem na građane, ja ih molim da se suzdrže od paljenja i upotrebe otvorenog plamena, jer mi više ne možemo da izdržimo, da svaki dan gasimo da desetine hektara i da štitimo objekte. Potom svi putevi su zarasli i mi se jako teško probijemo, što znači da moram maksimalno da vatrogasca opteretim kako bi došao do mesta požara. Kad su temperature preko 35 stepeni, nemojte paliti, ovo će prouzrokovati samo veću katastrofu, ugrozit ćemo sve građevinske objekte koje su na pravcu kretanja požara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijerka Ana Brnabić kaže da su ministri poljoprivrede Srbije i Hrvatske razgovarali o najnovijoj uredbi Hrvatske o povećanju taksi za uvoz robe iz trećih zemalja pa i Srbije. Brnabić očekuje da se problem reši na sastanku koji će u ponedjeljak biti održan u Sarajevu.
Dobili smo uverenja da to nije bila namjera da se zaustavi izvoz iz takozvanih trećih zemalja, uključujući Srbiju, odnosno uvoz u Hrvatsku. U ponedeljak će biti jedan zajednički sastanak zemalja koje su pogođene ovim pravilnikom i dogovor je da se u ponedeljak uputi preporuka Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske kako bi taj pravilnik mogao da bude sada izmenjen, a da on praktično nije kršenje SSP-a. Ta naknada je sada 270 evra po biljnoj vrsti, a ne po kamionu, tako da vi treba da platite 270 evra pa po svakoj biljnoj vrsti koju prevozite u tom kamionu. Prosek Evropske unije je između 22 i 23 evra, tako da smo mi ušli u ovo potpuno jasno, dobro informisani. Očekujemo da se onda to početkom sledeće nedelje razreši.
Kaže premijerka Ana Brnabić. Zbog suše i niskih otkupnih cena maline, udruženje proizvođača tog voća okupljena oko Saveza Srpska malina traže pomoć od Ministarstva poljoprivrede. Od države ne očekuju novac, već da im se u zavisnosti od štete na plantažama obezbede đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, sadnice i ostali repromaterijali neophodni za proizvodnju. O problemima s kojima se suočavaju, ali i predlozima za njihovo rešenje, razgovarali su s resornim ministrom Branislavom Nedimovićem, zabeležio Ivan Jovanović.
Rod maline je podbacio, pa će proizvodnja, kako kažu poljoprivrednici i odgajivači, teško moći da se nastavi bez pomoći države. Prema rečima generalnog sekretara Saveza Srpska malina Borka Pavića, resorno ministarstvo mora da stane uz tu proizvodnju.
Mi kao proizvođači sa terena sve ćemo dostaviti ministarstvu, kolika je šteta, u kojim razmerama, tako da bi koliko toliko mogli da saniramo te štete. Vidjet ćemo koliko je spremna i država, koliko zakonski može da organizuje podelu svih tih repromaterijala i hemijskih sredstava i svega toga, da smanjimo koliko god bude moguće štetu koja je nastala ove godine.
Pomoć države je preko potrebna zato što poljoprivrednici sa sadašnjim otkupnim cenama maline ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje, poručio je predsednik udruženja proizvođača tog voća iz Prijepolja Mirsad Obućina.
Cene su izuzetno niske, 130 do 140 dinara. To su te takozvane akutne cene, međutim, ovih dana su krenule isplate. Niko ne pita nas proizvođača da li ćemo da uzmemo pare, jednostavno samo pare legnu na račun. I ja se plašim da će to biti krajnja cena, iskreno da vam kažem. To su dosta niže cene nego što ima Arilje, nego što ima Požega, nego što ima čak i Užice, jer cene se kreću do 160 dinara. I vi možete zamisliti 30 dinara na većeg nekog proizvođača koji bere 20-30 tona, ipak su to neke velike pare.
Malinari od države očekuju da obezbedi slobodno tržište. Cene tog voća treba da se formiraju nadmetanjem, a ne, kao što je to sada u glavnom slučaj, dogovorima otkupljivača. Veruju da bi njihov položaj bio kudi kamo lakši kada bi kroz sistem javnih skladišta dobili mogućnost da odlučuju kada će da prodaju svoju robu. Predlažu da se novac za gradnju takvih kapaciteta povuče iz fondova Evropske unije za poljoprivredu.
Sudska hronika.
Apelacioni sud u Beogradu poništio odluku u kojem je početkom jula dvojci optuženih za ubistvo Slavke Ćuruvije, Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, ukinut pritvor i odredio im kućni pritvor uz elektronski nadzor. Sud je usvojio žalbu tužioca za organizovani kriminal i prvostepeno rešenje ukinuo zbog povreda odredaba krivičnog postupka, te je predmet vraćen specijalnom sudu na ponovno odlučivanje.
Studenti i đaci iz naučno-istraživačkog centra Petnica mogli bi sledeće godine da posete pet sličnih centara u Rusiji, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, koji s ruskim ambasadorom u Srbiji Aleksandrom Čepurinom obišao Petnicu. Izveštava Radovan Lazarević.
Mogućnosti naučne saradnje Srbije i Rusije su ogromne, pre svega u oblasti hemije, fizike, matematike i inovacionih tehnologija. Ovo su izjavili ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin i ministar u vladi Srbije Nenad Popović posle obilaska istraživačke stanice Petnica. Mi moramo da napredujemo u razvoju fundamentalnih istraživanja i da budemo vrhunski u tome. Da niko ne može da uradi više od nas. Srbija i Rusija treba da rade zajedno. Kad god smo to činili, postizali smo vrhunske rezultate. Treba da budemo svetski šampioni.
Danas smo i dogovorili i konkretnu saradnju. Očekujemo da će studenti, učenici iz Petnice sledeće godine boraviti u sličnim istraživačkim, najmodernijim centrima u Rusiji. To je pet najboljih i najkvalitetnijih centara, verovatno danas i u svetu, a i da će studenti i predavači iz ovih centara iz Rusije doći sledeće godine u Petnicu kako bi pomogli svojim znanjima i iskustvom budućim mladim naučnicima koji dolaze odavde.
Srbija treba da koristi sva iskustva i saznanja koja može da dobije od Ruske federacije u svim oblastima gde se koriste visoke tehnologije i inovacije. Izjavili su ruski ambasador Aleksandar Čepurin i ministar Nenad Popović posle obilaska istraživačke stanice Petnica.
Internacionalni 34. jazz festival Nišvil održat će se od 10. do 13. avgusta na platou Niške tvrđave. Renomirani festival ne prestaje da radi na promociji muzičkog nasleđa Balkana i jugoistočne Evrope kroz brojne prateće programe koji su ove godine bogatiji nego ikada i počinju ranije 6. avgusta, pripremila Tanja Živković.
Jazz festival Nišvil u brojevima izgledao bi ovako. 700 izvođača, 130 koncerata, 12 DJ-eva na isto toliko bina, 16 pozorišnih predstava, 100 filmova, 20 akademskih slikara i vajara. Svi oni staju u ove godine 4 dana duži festival posvećen ljubavi prema džezu. Direktor festivala Nišvil, Ivan Blagojević, preporučuje mali deo muzičkog programa.
Ja bih izvojio svakako 5. osmi, izvojio bih Majka Šterna, po prvi put na ovim prostorima Jugoistočne Evrope Alfa Blondi, Al Fostera koji je omiljeni bubnjar Miles Davisa, Toma Karela, Candy Dalter, o kojoj ne treba trošiti reč. I bit će tu za svakoga po nešto.
Džez pevačica Bisera Veletanlić, ovogodišnja je dobitnica nagrade za životno delo Nišvil festivala i nastupit će sa bendom Vasila Hadžimanova.
Ja jedno čekam da se susretnem sa niškom publikom, jer sam imala tu čast i zadovoljstvo da budem jedno 2-3 puta ispred njih i oni su me ljudi u Nišu, Nišlije su me izuzetno razumeli.
8. i 9. avgust rezervisani su za omaže Esmi Ređepovoj i Šabanu Bajramoviću, a 10. avgust veče svečanog otvaranja za ritam, džez i blues pevačicu Peti Ostin. Dobitnica Grammy nagrade nastupit će na Nišvilu povodom svetske proslave 100 godina od rođenja velike Ella Fitzgerald. 34. Nišvil bit će zatvoren 13. avgusta nastupom niškog sastava Very Nice.
U novostima dana o sportu.
Odbojkašice Srbije su pobedile Italiju sa 3-1 i kao prve u grupi K plasirale se u polufinale Grand Prix-a koji se održava u kineskom gradu Nanjingu. Fudbaleri Partizana igraće u play-offu za plasman u Ligu Evrope protiv mađarskog Videotona, dok će rival Crvenoj zvezdi biti ruski Krasnodar, odlučeno žrebom Unionu.
U Londonu počinje svetsko prvenstvo u atletici i prvog dana će od srpskih predstavnika nastupiti Lazar Anić i Amela Terzić, pripremio Sevan Kovačević.
Šampionat sveta u atletici najveći je sportski događaj u ovoj godini. Na okupu su takmičari iz gotovo 220 zemalja, među njima i naš osmočlani tim. Već danas na borilište olimpijskog stadiona izlaze skakač u dalj Lazar Anić i trkačica na 1500 metara Amela Terzić. Anićeve kvalifikacije počinju u 20 sati i 30 minuta. U konkurenciji su 34 takmičara, a sa svojim ličnim rekordom 8 metara i 15 santimetara, Anić je rangiran kao 29. Može li u finale? Pitam nekadašnjeg selektora Jovana Jahića, trenera čiji je sin Daniel bio naš posljednji učesnik na svetskom prvenstvu još 1999. u Sevilji.
Kad sagledam situaciju svetskog skoka u dalj, vrlo teško. Da ponovi svoj lični rezultat, najbolji koji je ikad skočio, postoje velike šanse da uđe među 12.
Samo 5 minuta posle početka nadmetanja skakača u dalj, održat će se eliminatorna trka na 1500 metara. U njoj ćemo vidjeti nekadašnje juniorsko čudo u međunarodnim okvirima, ali još nedokazano u seniorskoj konkurenciji, Novopazarku Amelu Terzić. Veruje li Jovan Jahić u njen plasman u polufinale?
Verujem. Dugačak sprint što ona ima, mislim da će to donijeti dalji prolaz. Za finale je već nešto drugo. S obzirom da poznajem dobro njenog trenera, mislim da su oni tempirali celu sezonu upravo za ovo današnje takmičenje.
Još da kažem, svetsko atletsko prvenstvo vidjet će ljubitelji sporta i u našoj zemlji u direktnim prenosima na RTS-u. Večerašnji prenos počinje u 19 sati i 45 minuta.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Jedna važna vest pre prognoze vremena. Institut za transfuziju krvi je apelovao na građane da dobrovoljno daju krv. Situacija sa zalihama krvi je, kako navodi, za sad pod kontrolom, ali se rezerve smanjuju. Nedostaju sve krvne grupe osim AB i B pozitivne. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 38 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 39, na Kopaoniku prijatnih 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 37 do 42. Vrelo je u Beogradu, temperatura oko 40 stepeni. Takvo će vreme biti do kraja sedmice. U nedelju uveče i tokom noći osveženje, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu Srbije.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Danojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.